Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Протестите на ВМРО-ДПМН, жестока опозиција или внатрешна консолидација. Пандемијата со COVID-19 го закочи системот Мој термин. Хронично болните останаа без редовните контроли. АстраЗенека го паузира водечкото испитување за вакцина против COVID-19.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Поскапената струја, но и револтот од староновата влада е најавениот мотив за протестите на опозицијата. За дел од аналитичарите, протестите се бесмислени, бидејќи граѓаните на неодамнешните избори веќе одлучиле кому да му ја дадат довербата. Други пак во протестите гледаат најава за жестока опозиција и жешка есен. Деталите од Фросина Димеска.
10 дена по изборот на новата влада, предводена од Зоран Заев, ВМРО-ДПМН излегува на протест со главна порака против поскапувањето на струјата. Во партискиот повик за протест сепак се продлабочуваат причините за револт кон владеачката гарнитура, кој од ВМРО-ДПМН ја нарекуваат мафија, граѓаните ги повикуваат на активен отпор и протести на улиците. Александр Кржаловски, директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка МЦМС, смета дека е чудно, па вели бесмислено да се прават вакви протести веднаш по изборите, бидејќи граѓаните го кажале своето мислење со гласањето. Подсетувајќи на големата загуба на гласови на изборите која доживеа ВМРО-ДПМН и СДСМ, освојувајќи вкупно околу 250.000 гласови помалку од претходните избори, Кржаловски вели дека периодот од 100 дена требало да се искористи на поинаков начин.
Интроспекција, односно поглед внатре, а не ново повикување колку да се капитализира на евидентното незадоволство на граѓаните, но се уште повеќето граѓани сметат дека тоа подобро отколку вакво ВМРО-ДПМН.
Од друга страна пак ВМРО-ДПМН се соочува со незадоволство кај собственото членство по поразот на изборите што се одржа на 15 јули. На нив партијата што ја предводи Христијан Мицковски усвои 44 пратеници, за два помалку од СДСМ и нивната коалиција која доби 46 пратенички места. Во првите денови по изборите и Мицковски тврдеше дека преговара за составување на владино мнозинство од 61 пратеник, но без да каже детали со кого, ниту за можните комбинации. Потоа Заев формираше владино мнозинство со дуја, десетина поранешни државни функционери од таа партија, но и некои актуелни, побара оставки од Мицковски. Новинарот и политички аналитичар Джелјал Незири, кој со години ја следи домашната политичка сцена, смета дека зад повикот и најавата на ВМРО-ДПМН за серија протести, може да се препознаат неколку работи. И најава за жестоко опозиционно делување со кое партијата ќе се обиде да турне власта преку протести, особено бидејќи има тесно мнозинство од 62 пратеника, но и обид за прикривање на собствениот неуспех на изборите.
А истовремено ова е фактички обид за сострување на позициите на лидерот на ВМРО-ДПМН, или по се понагласените бајања за негова оставка.
Вели Незири. Инако Мицковски е начело на партијата повеќе од 2,5 години, односно во декември ќе бидат точно 3 години откако го презема партиското кормило од неговиот предходник Никола Груевски. Ова не е прв пат да организира протести. Слично како и сега и во 2018 година од партијата најавија протести во Низа, односно дека ќе протестираат секоја среда на различни теми се до заминувањето на Зоран Заев од власт, но по неколку одржани протести во Скопје и во други градови тие престана.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Пандемијата со коронавирусот ги остави голем дел од хронично болните пациенти без редовните контроли и испитувања. Дел од нив се жалат дека состојбата им се влошила, а се соочили со недостиг на терапија. Матичните лекари информираат дека електронскиот систем Мој термин почнал да функционира, но само делумно. Повеќе од Марија Томановска.
Животот со хронична болест воопшто не е едноставен, а дека може да стане многу тежок во услови на здравствена криза, покажа и пандемијата со коронавирус на која не остана имуни македонскиот здравствен систем. 50-годишна пациентка од Куманово на своја кожа почувствувала што значи да се биде хронично болен во услови кога не може да прави редовни контроли. Повеќе од десетина години таа боледува од автоимуна болест на клиниката за ревматологија во Скопје. Незината дијагноза бара редовни контроли на секој 2 месеци и хронична терапија која подлежи на промени во зависност од тоа како се развива болеста.
Автоматичен нема приоритетен упут, нема мој термин и немаше што да правам. У јули месецот иде сама на клиника коде доктора и беше ме прим. Даде ми соодветна терапија, направимо анализа и сак треба да иду на контролу, чекам мој термин или приоритетен упут. Атично ми кажа дека треба да има, ставиме на листу на чекај.
Раскажува пациентка од Куманово. Скопјанка пак, која исто така боледува од автоимуна болест, вели дека поради влошување на здравствената состојба била принудена да ги направи испитувањата во приватна амбуланта и да плати многу поскапо. Ваквите случаи се чести, признаваат и матичните лекари кои се обидуваат да им излезат во пресрет на пациентите и да им помогнат да го зачуваат своето здравје. Доктор Сеат Лјумани вели дека системот Мој термин почнува да се враќа во нормала, но дека се уште има проблеми околу закажувањето термин на некои од скопските клиники.
Некои клиники отворија термини, некои само, например травма, ортопедија, али тие зафати одма. Додека кардиологија, интернистичките гранки уопшто не функционират. Најава дека ќе отварат некои воредни амбуланти за време на короната во 8 септември, меѓутоа тоа уште не функционира системот, не знам што е.
Проблеми се јавуваат и во однос на терапијата која земаат хронично болните пациенти, за која треба да се добие извештај со мислење од лекар-специјалист. Председателката на Сдруженијето на приватни матични лекари, доктор Лидија Дервишова-Чолакова, вели дека во моментот потешко може да се закажат снимања како што се ехо на абдомен или ехо на простата, а термини не можат да се најдат поради недостиг на лекари специјалисти. Чолакова вели дека термини не отвориле сите специјалисти, но дека е добро што работите се поместуваат.
Сметам дека не е само корона, значи има и малигнитети, диабети, аритми, исхеми, инфаркти, транзиторни исхемични атаки, значи медицината не е само корона, огромен број на дијагнози, патологии. Така да интерес на здравјето на нашите пациенти да може да го спасиме, бидејќи животот нема реприз.
Во меѓувреме и дел од пациентите кои имале закажани операции веќе биле повикани и операциите се извршени. Дел од нив се уште чекаат. Лекарите посочуваат дека амбулантите повторно се полнати, дека за разлика од пролетта, кога стравот од вирусот ги натера луѓето да седат дома, сега се повеќе пациенти доаѓаат на лекар, почитувајќи ги здравствените протоколи за заштита од COVID-19.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
По најавите за донесување на измени на законот за задолжително пензионирање, стручната јавност бара од владата да направи план за тоа како мирките за пензиите ќе се одразат врз фондот за пензиско осигурување, кој пак во континуитет се позависен од финансирањето на централниот буџет. На оваа тема работеше Миријана Спасовска.
По најавите на премиерот Заев дека во план е носење закон за задолжително пензионирање на 64 години за мажи и 62 за жени, дел од стручните лица и синдикатите бараат владата да почне со разработување на идејата во јавноста. Но во изминатите неколку години меѓународните финансиски институции излегуваа со извештај во кој беше посочувано дека Македонија е потребно да ја зголеми староста за пензионирање. Професорот Никола Поповски од Факултетот за општествени науки вели дека очекуваат и владата е свесна дека се потребни разговори со стручните лица на оваа тема за да се најде најдоброто решение.
Ова сигурно ќе се подигне. Колку ќе се подигне, со кои средства ќе се покрива и колку дополнителен дефицит на централниот буџет ќе предизвика за да се покрие дефицитот на ПИО е нешто за што кога ќе излезат бројките ќе треба да поразговараме.
Инако, како што е познато, пред 6 години тогашната влада даде можност да се остане на работа и по завршување на стажот од 62 години за жени и 64 за мажи, но во меѓувреме во јавната администрација таа мерка ја користеа голем број вработени. Сега имаме јавна администрација во која никој не заминува во пензија, а работниот ентузијазам и способноста на тие луѓе може би им се намалени. Од тој агол гледано, мерката е прифатлива, вели професорот Никола Поповски. Трпедејановски од УПОС вели дека очекуваат детали од владата и за најави за намалување на администрацијата за 20%.
Ние најави, што ти слушавме во предизборијето, дека 20% од администрацијата, односно од јавната администрација, тоа ќе бидат намалени, не сме запознаени на кој начин ќе се врши тоа. Сега ги спомнеме само во медиумите, оние најави дека има спребедено пензионирање, бараме средба со владата, за да можеме и со тој разговор да изедеме со став.
Тој подсетува дека нивниот став секогаш беше на линија да има можност за предвремено пензионирање, оти тие беа против можноста за продолжување на стажот. Како и да е, синдикатите и експертите очекуваат дека со корегирање на можноста за останување на работа и понадминување на стажот, владата планира да овозможи шанса за вработување на перспективни кадри со оглед на високата невработеност кај младите.
Младите остануваат без работа, а овие што се повозрасните продолжуваат од 64 до 67. Значи, предпоставам дека имаат, за тоа би било едно очекувано и оправдано политичко решение на владата.
Бројките со невработеност, особено кај младите, се уште достигнуваат 50%. Пренатрупана, неефикасна, партизирана администрација се само дел од забелешките и на меѓународниот фактор и на домашните аналитичари. Поповски порачува дека мерката со пензиите што сега се планира би била оправдана ако на секој тројца вработени што ќе се пензионираат се вработи по едно лице.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
AstraZeneca соопшти дека ги паузира глобалните испитувања, вклучувајќи го и големото испитување во доцна фаза на својата експериментална вакцина за коронавирусот поради необјаснато заболување кај учесник во тестирањето. Деталите од Гоце Танасов.
Вакцината развиена со Универзитетот во Оксфорд на широко се сметаше за еден од водечките глобални кандидати против коронавирусот, а суспензијата на тестирањето ги намалува изгледите за потенцијална вакцина до крајот на годинава. AstraZeneca соопшти дека доброволно ги паузира испитувањата за да овозможи преглед на безбедностните податоци од страна на независен комитет. Ова рутинска акција треба да се случи секогаш кога има потенцијално необјаснета болест на едно од испитувањата, наведува компанијата. Природата на болеста и кога таа се случила не се прецизирани. Администрацијата за храна и лекови на Соединетите држави дефинира несакан случај во кој доказите сугерираат можна врска со лекот што се тестира. Паузата го офаќа тестирањето во Соединетите држави, кое е најголемо со повеќе од 30.000 учесници, како и оние помалите во Британија, Бразил и Јужна Африка. AstraZeneca е една од трите компании кои тестираат испитувања во фазата 3 за да ги тестираат потенцијалните вакцини за коронавирус врз десетици илјади волонтери. Другите две испитувања ги спроведуваат компаниите Pfizer и Moderna. Објавата на AstraZeneca е првпат едно од тие испитувања да биде паузирано заради безбедносни причини. Дова дојде истиот ден кога AstraZeneca и 8 други компании издадоа ретка заеднички изјава во која ветија дека ќе ја следат науката и ќе избегнуваат политика. Компаниите го нарекоа тоа историски залог по зголемувањето на загриженоста за безбедностните стандарди во услови на политички притисок. Тоа следеше по изјавата на американскиот председател Доналд Трамп со навестување дека вакцината може да биде готова пред председателските избори на 3 ноември. Најавата за паузата на испитувањата се појави во моментот кога вршителот на должноста, министер за здравство во Бразил, изјави дека вакцинацијата за COVID-19 ќе биде спроведена за сите бразилци во јануари 2021 година. Ги склучивме договорите со производителите на вакцини и прогнозата е дека вакцината ќе пристигне кај нас од јануари следната година, кога ќе започнеме со вакцинирање на сите, рече Едуардо Пазуело. Председателот Жаир Болонсаро, која минимизираше сериозноста на пандемијата на коронавирусот, вчера повтори некои негови предходни изјави дека вакцинацијата нема да биде задолжителна, но додаде дека владата сепак ќе организира кампања за вакцинирање. Бразилија има третата најтешка епидемија на коронавирус на глобално ниво со повеќе од 4,1 милион случаи. Бразил е претекнат од Индија, која сега има втор најголем број случаи по Соединетите држави. Индија на 8 септември пријави повеќе од 75.000 нови случаи. Во Бразил повеќе од 127.000 луѓе починаа од COVID-19, додека Индија забележа повеќе од 72.000 смртни случаи. На глобално ниво, бројот на случаи е повеќе од 27 милиони, со скоро 870.000 смртни случаи, соопшти Универзитетот Джонс Хопкинс.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагаджевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.